ditë kryesor në Euronews Albania.
Kristian Hohmann emërohet si ambasadore e Bashkimit Evropian në Tiranë. Çanta e shkollës dhe telefoni po shkaktojnë skolioz te fëmijët. Osmani takon dendjes, Kosova dhe Greqia ndajnë të njëjtat vlera euroatlantike. Tensione Turqi-Greqi për Egjeun, Mitsotakis do të mbrohemi nëse lind nevoja. Zelenski, Rusia ka bllokuar portet, miliona njerëz mund të vdesin nga uria. Organizata e Kombeve të Bashkuara, 1.6 miliard njerëz të prekur nga lufta në Ukrainë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.